وبديك الهلوة موزيكا تا بيتهوفن الباستوراني سيمفونية نمرو 6 لنتروديوشو البروغرام بس بروغرام نمرو 8 تا البروغرام كابيلي وباسيجاتي ميو لينو بوجيا بيش اللوم نكمبلو الباسيجاتا اللي بدينا الجمعة الأخرى ووصلنا سال كنيسيا هلوة تا الامتحان من المهكة هنا سنكمبلو الباسيجاتا تانا اللي تهودنا كيفت لكم ħafna postijiet mhux magħrufa biss għaż-buħija eċċezzjonali naturali tagħhom imma wkoll għas-sinifikat li għandhom għall-patrimonju Malti, għall-heritage tagħhom, għall-kultura tagħhom, għall-arkeoloġija. U l-Knisja tal-Vittorja li għandna fil-ponta ta' dal-promontorju ta' dal-wiet li tant meqjus bħala wieħed mill-isbaħ ta' pajjiżna. Viridarium kien jissejjaħ u allura kien ikollu anki il-prezz tal-art hemmhekk kienet hija immens għolja għar-raġuni li kienet tagħti tant frott sabiħ. Biżejjed nerġa' insemmi il-widien li jagħtu għal hemmhekk, il-wied ta' Miġra Ferħa, fejn hemm il-leġġenda ta' Konti Ruġġieru, għalkemm ukoll tantu hekk li jiġili hawn dawra Miġja Ferħa. Fil-fatt il-professur kifet darba l-oħra Godfrey Wettinger miġra hija singolar ta' mġar u ferħa kien l-owner is-sit ta' dik in-nixxija miġra hija nixxija. Semmejna wit ir-rum il-wit tal-insara tar-rit Grik il-qattara faċċata il-wilġa tal-qasab ħelu jiġifieri tal-kannamili wilġeja speċi ta' art parti mix-xaqliba ta' wiet. U postijiet oħra bħal dawn li żgur li isaħru bħal ma kien hemm ukoll ta' saq ta' baldu l-qattara, is-simblija u tħażrun dawn kollha jiġu taħt il-Knisja ħelwa tal-Vittorja li qiegħda hemmhekk. Irridu ngħidu li din il-Knisja għandha storja wkoll ħelwa. L-ewwel ħaġa hija kienet oriġinarjament iddedikata lill-Assunta. Ħafna mill-knejjes tal-Wayside Chapel dedikati lill-Madonna. Dik kienet iddedikata lill-Madonna fit-tuħ is-sena, fit-tuħ is-sema il-Madonna l-Assunta. Imma ġara li peress li l-assedju l-kbir tal-1565 kellu impatt enormi, ħafna knejjes żgħar meta dawn forsi jew ġradhom xi ħsara jew reġgħu inbnew ġew iddedikati lill-Vittorja. U din kienet waħda minnhom. Kien innobli Vincenzo Castelletti li bena l-Knisja mill-ġdid u dedika lill-Madonna u għamel ħafna benifikati. Fosthom 13 quddiesa, ġifieri l-ewwel quddiesa fl-ewwel ħadd tax-xahar u naturalment l-oħra hija fil-Festa tal-Vittorja fit-8 ta' Settembru. It-titular hija mill-pittur Pereira li sar fl-1656 u ħallasa tal-ija l-familja D'Amico Inguanes. Titulari rappresenta naturalment Sant'Anna u lija om il-Madonna u l-Madonna Fidea. Sant'Andrija, kurjuża San Tomas d'Aquino, l-Anġlu Kustodju u kif kienet id-drawa ta' dak iż-żmien kien ikun inkluż ukoll il-donatur, dak qiegħed inkluż hemmhekk. Dan huwa interessanti ħafna, għax kif qed ngħidu naraw ukoll l-importanza li kellu l-assedju kif kien jinħass ma' kull imkien u kif wieħed dejjem xtaq li l-grazzja li kien li Alla ta' lil Malta din dal-assedju hekk qalil jiġi nfakkar għal dejjem. Mela kif inħallu l-Knisja u nibqgħu sejrin naħa ta' fej għal darba kien hemm skola fuq ix-xelluk naraw arkata kbira, portal kbir li juri li l-qasam, jiġifieri l-art ta' hemmhekk hija ta' D'Amico Inguanes. Infatti fuq l-arkata għandek ukoll l-arma ta' din familja nobli li kienet u għadha toqgħod ġewwa l-Imdina. Is-sidien ta' dik l-art iktar fertili ħafna minnhom jew kważi fil-maġġoranza kienu joqogħdu anki f'dak iż-żminijiet medjoevali u anki fiż-żmien il-kavalliri kienu joqogħdu ġewwa il-belt tal-Mdina. Interessanti hawnhekk nibdew naraw minn dawk li nagħdulhom atti notarili. Narawha fuq il-bini binja fuq il-lemin. Atti notarili fuq il-ġebel, imnaqxin fuq il-ġebel jew inkella fuq lapida li juru pereżempju meta dak iċ-ċens infeda, ant minn qegħdin, min kien in-nutar, kif kienu jgħidilkom id-darba l-ora x'dan kienu jemnu li l-karta titqatta imma l-ġebla ma tispiċċa ħadd, ma tispiċċa ħadd. Fil-bidu tal-arkata fuq barra hemm ukoll milestone. Speċi ta' blata li kienet tindika d-distanza li hemm bejn il-baħri bejn l-imtaħleb u l-belt. Ħafna jgħidu li di kienet il-forrunner, dik li ġiet qabel it-taximeter. X'kien l-użu li kien ikun hemm imnaqqax fuq dil il-blata li kellna ħafna madwarna Malta u mbagħad qabel l-aħħar gwerra naħħawlhom il-kidba minn fuqhom għalfej kien ikun hemm distanza sej bej l-imtaħleb u l-belt, bej il-melliħa u l-belt. Raġuni li peress dan ħafna postijiet kienu jkunu stazzjonati l-Ingliż, il-forzi Ingliżi, l-armi Ingliża u transport ma kienx hawn, allura jekk ikunu jikru xi karozzin jew xi mezzi ieħor biżjemel, dawn jekk huwa stabbilita li hija solt il-mil, allora dan kienu jkunu jafu li mill-imtaħleb għal-belt jekk hemm 12 mil irdu jħallsu 12 solt. Kien interessanti ħafna dan għandhom jeżistu u ma partu wkoll mill-istorja ta' ġensna. Nimxu fuq is-sies u dejjem inżommu fuq l-asfalt. Ma nħaddux it-triq dritta x'inkella toħodna mal-ewwel leja tal-baħrija u nimmissjaw ħafna mill-veduti sbieħ. Kif għedtilkom id-darba l-oħra, li noqogħdu attenti meta nimxu fuq is-sisien, ġifieri fuq l-irdumijiet, inżommu kemm jista' jkun il-ġewwa imħabba l-ewwa x'in jista' jkun riħ qawwi allura jista' jaqlibna. U jista' jkun il-witx jidhirlek li huwa tajjeb imma jkun it-tikel minn taħt allura jkun perikulux. Mela dejjem inkunu sejf u nżommu kemm jista' jkun il-ġewwa. Mela kif għedtilkom treqa bl-asfalt lej xelluk nibqgħu nħarsu allura lej in-naħa l-oħra, lej in-naħa tal-qaws, lej in-naħa ta' miġra ferħa u hemmhekk niġu nsibu wkoll oqbra puniċi li Sharp Graves fejn kienu iż-żmien ta' żmien puniċi, jiġifieri qisu ftit perjodu Ruman kienu jindifnu hemmhekk. Fuq il-lemin naraw barriera Rumana, tidher ċar barriera tal-qawwi, barriera Rumana, li nafu wkoll minn dokumenti li meta waqa' l-katedral tal-Imbina fit-terremot tal-1693 ukoll hemm il-ġebel tajjeb kien jintuża għal dan il-bini. Nibqgħu mixin u niġu fuq Irdum tas-Sarġ. Jedulu tas-Sarġ u miegħu jekk aħna nibqgħu niġu f'tal-merħla li huwa huma erin kwantità ta' erin fejn kien hemm cave settlement. Aħna tiġamna li jgħidilkom id-darba l-oħra li meta ġew il-kavalliri f'Malta kellna ħafna nies jgħixu fl-erin. Daqalu Quintinus fil-kitba tiegħu fil-deskrizzjoni li tagħha Malta fl-1535 li saħansitra ġolbirgu li kienet diġà belt imdaqsa kienet tfadal nies jgħixu fl-erin. U jiena naf li anki sa forsi 50 sena ilu f'ċerta postijiet ta' Malta kienet tfadal nies jgħixu fl-erin. U f'dan post tal-merħla mas-sis tal-irdum li ħares lej miġra ferħa hemmhekk kellek jidher biċ-ċar li kien hemm komunità kbira ta' nies li kien hemm jgħixu hemmhekk, kien hemm cave settlement. Dera mill-isbaħ, dera li taħsqek, hemmhekk qalb is-siġar tal-ħarup u żebbuġ dak il-wiet iħaddar taħtek u l-baħar miftuħ li anki tara filfla tiddomina hemmhekk jidher mal-ewwel dan il-cave settlement. u għaw qabel ma nkomplu nisimgħu ftit mużika ta' Paganini biex jidħol iddaħħalna f'dan l-ispirtu sabiħ ta' l-erien tal-merħla innaħa ta' l-imtaħleb. Mela wara dik il-biċċa mużika ta' Nicolò Paganini, inkomplu bil-mixja tagħna u nosservaw kif għedtilkom dawn l-erien forma emnuni, forma ta' presepju iża xi xena biblika li naraw fil-films. Hemm ħut minnhom fejn għandek ukoll dehra li dawn kienu xi oqbra antiki. Oħrajn li kienu jintużaw mill-annimali, l-arkitettura interessanti, arkitettura rustika, bl-arkati, ħwat, insomma, post meraviljuż li huwa parti essenzjali mill-istorja tagħna. Hawnhekk kemmuni vera tħossok f'dinja differenti, wista joqgħod fi town u fiskitu l-ħemda tal-lokalità. Jirrifletti fuq iżbuħija naturali ta' pajjiżna li forsi naqsitilna xi ftit imma li qed fadal postijiet li jekk nibżgħu għalihom għand għandna ġawar ta' żbuħija naturali. U hawn forsi nagħmlu wegħda sollenni li din il-kampanja verġni inħarsuha u nżommuha kemm jista' jkun. Mela nkomplu wara li nerġgħu naqbdu il-passaġġ li hemm li jagħti lejn biex niflew fid-direzzjoni ta' Għawdex, nibqgħu għaddejjin, nibqgħu fuq is-sies, nibqgħu nosservaw żbuħija naturali tal-irdumijiet u tal-widien li hemm taħt u fil-bogħod naraw l-qlejja tal-baħrija. Il-qlejja tal-baħrija huwa villaġġ tal-bronz, Bronze Age Village, ta' żmien il-bronz. Bħalu għandna oħrajn, ma naħseb li l-iktar għalkemm huwa l-aħħar mill-aħħar fażi tal-Bronze Age Village, dan għalija l-iktar li impressjonani. Ar-raġuni li minn fuqu ma tara xejn mill-abitat imma natura mill-isbaħ, natura salvaġġa, il-baħar li jaqsam bej Malta u Għawdex, l-irdumijiet ta' ċenċu ta' ras il-wardija ta' Għawdex il-bot, dawn huma parti minn din lejja sabiħa tal-baqrija. Il-postijiet oħra li nistgħu nsejħulhom jixbħu jew inkella tal-istess perjodu jew ftit qabel imma tal-istess grupp ta' nies huma Borċ in-Nadur ġo Birżebbuġa, il-wardija ta' San Giorgio, tiġa semmejnija waħda mill-passiġġati in-naħa tal-Girgenti, li din hija qiegħda ġebel ċantar in-naħa tal-Fawwara, in-Nuffara f'Għawdex, nispera li l-passiġġata li jmiss tkun il dawk in-naħat f'Għawdex, Għawdex naturalment bħal Malta hemm ħafna u ħafna postijiet fejn wieħed iżur, din qiegħda n-Nuffara bejn ix-Xara u n-Nadur. U wkoll imma kifet l-iktar li timpressjona għalija l-favorita tiegħi għalkemm hija magħluqa imma anki meħdej ix-xadba li hemm li tagħlaq l-aċċess li qabel kien hemm f'din l-erja hija xi ħaġa meraviljuża. Min kienu dawn in-nies malajr, dawn ġew wara t-Temple People, in-nies li bnew it-tempji ta' nżbieħ tagħna, tempji li barra l-kobor tagħhom jimpressjonawk bis-simbolizmu tal-eternità bl-istatwetti u oħrajn, u mbagħad ġew dawn in-nies li kienu defensive minded u għażlu postijiet l-iktar għoljien li jistgħu jiddefenduhom għax ma l-biża' tagħhom li se jiġu attakkati. U allura il-postijiet dawn żbieħ tantu hekk kif semmejna il-Wardija ta' San Giorgio u l-Ejja tal-Baħrija huma ġawar ta' l-istorja preistorja tal-preistorja Maltija. Għad fihom ħafna xwieħed jara. Pereżempju, il-fdalijiet li hemm ta' is-silos. Is-silos kienu forma ta' bjar, forma ta' ampina, bell-shaped, fejn dawn kienu jaħznu jew l-ilma, jew iż-żejt, jew il-qamħ, u dawn hemm iktar minn 13 minnhom għadha nistgħu narawhom ġol lejja tal-Baħrija, barra li għandek il-Megalits, fdalijiet ta' fuħħar li instabu meta saru excavations. Sfortunatament, il-post issa ma nistgħux immorru għar-raġuni li huwa magħluq jingħad qed jadunna li huwa privat, aħna li nixtiequ Ramblers Association ma nistgħux li aħna niksru liġijiet, imma li nsibu modus vivendi fejn kemm iċ-ċittadin, kemm it-turist li jkun irid imur iżur għall-inqas dawn is-sezzjonijiet li huma fuq is-sis, isir xi ħaġa xi mezz li li min interessat b'mod bil-aqal ikollu aċċess għalihom. Nagħmlu minn kollox biex fil-waqt li jitħarsu drittijiet privati tal-bdiewa hemmhekk, imma wkoll min interessat fil-mixi, min interessat fil-żbuħija naturali ta' pajjiżna, min interessat fil-istorja ta' pajjiżna ikollu wkoll aċċess għalihom. Mela wara li aħna wasanna ħdejn il-gate ta' lejja tal-Baħrija, se jkollna nerġgħu lura u nibdew niżlin in-niżla għal-wiet li jifret il-raħal tal-Baħrija mal-lejja tal-Baħrija. U hemm fil-wiet qalb il-qasab u d-del ta' ħafna pjanti li jkbru hemmhekk wieħed mal-ewwel jinduna bil-granġ tal-ilma ħelu. Fejn wieħed mill-ftit mill-postijiet li għadna nsibuh fi kwantitajiet kbar partikolarment anki f'xi farm houses imwaqqan li hemm fil-viċin, u dan huwa partu wkoll mill-fawna ta' pajjiżna u rridu nibżgħu għalih. Issa nkomplu tilgħin it-tela għall-Baħrija, tela li issa ħafna mill-erja tagħha qed tintur hija ġiet imħawla bid-dwieli u ma' vineyards, ħaġa li fis-sajf isebħu l-post u niġu fil-post qadim tal-Baħrija jedulu s-sirena. Li ma tilef xejn mill-karatteristiċi rurali tiegħu u għadu sabiħ u għed jista' jammira il-farmhouses antiki ta' hemmhekk bil-qaraħmar fuq il-bejt u minn hemm ukoll nieħdu idea sabiħa ta' għawdex, ta' ċenċ, dawk l-irdumijiet li il-vista wkoll twassanna sa' ras il-Wardija ta' għawdex fil-ponta eżattament li tiddomina ix-Xlendi u id-dwejra ta' għawdex. Nibqgħu mixin u hawnhekk kifet nistgħu wkoll nagħmlu kifet tilkom qabel għal tant postijiet fejn tmur li nippruvaw għal min għandu l-ħin nagħmlu detur. Jiġifieri kif nitilgħu it-tela u naraw il-pjazza tal-Baħrija quddiemna fuq ix-xelluk hemm trejqa li toħodna postijiet ukoll meraviljużi tal-kampanja Maltija. Li qed insemmi Ras ir-Raħeb u Fom ir-Rieħ li issa wara waqfa qasira ta' ftit mużika inkomplu nitkellmu fuqhom. Mela inkomplu bil-mużika ta' Paganini. Thank you. mela wara dik il-waqfa żgħira fejn smajna mużika ta' Nicolò Paganini, issa inkomplu l-aħħar parti tal-passiġġata tagħna. Kif għedna, tlajna mill-wied tal-baħrija, wasanna fil-Hamlet fil-villaġġ żgħir ta' Sirena, rajna l-veduta li hemm fix-xellug tagħna ta' Għawdex bil-irdumijiet tagħha, u qbadna n-niżla li hemm it-triqa li hemm fuq ix-xellug. Nizla wieqfa ħafna li toħodna kif għedtilkom f'żewġ lokalitajiet li huma imprezzabbli. Għal ħafna raġunijiet. Meta niżlu n-niżla daqsxejn wieqfa ħafna, fuq ix-xellug immorru lejn ras ir-raħel. Anki l-isem stess jindikalek li huwa xi ħaġa misterjuża. Raħel hija eremit. Tissejjaħ ukoll ras il-knejjes. Il-tradizzjoni tgħid u għalhekk ras il-knejjes, tradizzjoni għandha ntuha importanza mhux ħażin, jingħad li kien hemm jgħix eremita fil-ponta ta' ras ir-raħel. Wa post kif għedtilkom fejn is-skiet, is-silenzju, il-baħar, kemm jekk huwa mqalleb, kemm jekk huwa kalm, huwa dejjem meravigljuż. Qiegħed fuq is-sies tista' tgħid wieħed mit-trufijiet ta' Malta li jsaħruk, fejn jikber sewwa il-pjanta nazzjonali tagħna widnet il-baħar, fejn iċ-ċief jifi il-gawi żgħir isimgħu jingħej il-ħin kollu, partikolarment billej. Hemmhekk huwa post fejn naf kważi ta' talb. Mhux ta' bxej l-eremita dal-eremita Mario Otemu jissejjaħ ras il-knejjes. Edu nsemmu il-fdalijiet rumani li għad fadal fil-post li ġew skavati kemm il-darba. Naraw art li għad fadilla xi ċeramika, għad hemm ġebel kbir kif kienu jħobbu jibnu ir-rumani, bir li għadu bl-ilma sewwa għadu jintuża sal-lum, u żbuħija naturali li hemm. Sinċerament, ġili morna jiena u xi sħabi numru żgħir, mhux ta' post fejn imorru gruppi kbar, u hemm konna naraw hemm ħafna turisti. Turisti li jmorru l-iktar fil-għaxija jew aħjar qabel inżul ix-xemx biex jaraw ix-xemx nieżla, x-xemx meraviljuża li aħna tant noħduha for granted u li l-barranin joxew imorru jaraw x-xemx nieżla minn dawn il-postijiet. U jħossu ħadd minnhom dawn forsi r-reliġjon tradizzjonali ma tantx tagħmilhom effett, imma meta jaraw dak l-għaġeb kbir li kull filgħaxija x-xemx tinżel minn hemmhekk, għalihom dik hija ċerta spiritualità li ttellaħħom il-fuq u li jemnu li jem a superior being, xi ħadd qawwi li jmexxi l-univers. U hemm dejt qed ta' kemm il-darba ma jimpurtax li nerġa' ngħidha il-poeżija ta' Duncan tiġi f'moħħi fejn dan jgħid ħafna nies imorru jaraw inżul ix-xemx artifiċjali billi jmorru jaraw jew xi ritratt jew kellha xi pittura u imma Alla mija jagħmel minn dawn u mija jħassar jedinna. Aħna donna sens ta' poeżija, sens ta' spiritualità dal-affarijiet, donna ma tantx nagħtukas tagħha. Jiena jimpressjonawna ħafna il-numru kbir ta' turisti li naraw mal dik ix-xaqliba ta' Malta biex jaraw fenomenu bħal dak. Nistgħu issa nosservaw fuq il-lemin tagħna, fuq il-lemin tagħna fhom ir-rieħ. Lura nkomplu niżlu fuq ix-xellug il-bajja ta' fhom ir-rieħ. Fhom ir-rieħ li f'żożiti kienet miftuħa għal kulħadd, sfortunatament l-aċċess li qatt fadal huwa daqsxejn perikoluż u ma nirrekomandax lil min il-ħadd li jazzarda issa jipprova jinżel din il-bajja. Ma nistgħu nosservaw iż-żbuħija tagħha, naraw in-natural fault li hemm, jiġifieri f'sezzjoni minna tara li l-blat niżel l-isfel, partikolarment fix-xitwa għandna l-unika naħseb waterfall qawwija li hemm, tispiċċaw il-Victoria Lines u allura iżbuħija naturali tagħha hija tremenda. Jalla aħna l-isforzi tagħna li qed tagħmel il-Ramblers Association biex instab aċċess għal dil-bajja verġni fl-aħħar jirnexxinna. U b'dawn il-kummenti jien Lino Buġejja niġi fit-tmiem tat-tmiem passiġġata tal-lum. Mela bil-mod il-mod nerġgħu issa lura lejn il-Rabat, tela daqsxejn wieqfa, noħduha bil-mod niġu mal-ewwel u mbagħad fit-triq tal-Baħrija u bil-limdina u r-Rabat quddiemna bil-mod il-mod nerġgħu naslu quddiem ir-Roman Villa. Inselmu.